hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 1-avgust, payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida test sinovlari o'tkaziladi. AQSh Kongressi Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni ko'zda tutgan qonun loyihasini ma'qulladi. O'zbekistonlik tennischi Denis Istomin City Open xalqaro turnirini tark etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Bugun 1-avgust kuni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida test sinovlari o'tkaziladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu yilgi test sinovlarida kamida 480 ming abituriyent qatnashishi kutilmoqda. Test sinovlari tufayli O'zbekistondagi uyali aloqa operatorlari 1-avgust kuni ertalab soat 8:30 dan 13:30 gacha qo'shimcha aloqa xizmatlari, SMS, MMS va mobil internet xizmatlarini o'chirib qo'yadi. Mazkur chora-tadbirlarning abituriyentlarning sinov payti shpargalkalardan foydalanishi va boshqa soxtakorliklarning oldini olish maqsadida amalga oshirilayotgani iddao qilinadi. AQSh Kongressining namoyandalar palatasi chorshanba kuni Eronga nisbatan yangi sanksiyalarni ko'zda tutgan qonun loyihasini ma'qulladi. 400 deputat ma'qullagan va 2 deputat qarshi chiqqan qonun loyihasi 1 yil davomida Eron nefti eksportini 1 million barrelga kamaytirish, 2015 yilgacha esa Eron nefti eksportini butun dunyo bo'ylab butunlay to'xtatishni maqsad etgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, Vashingtonning Tehronga nisbatan navbatdagi sanksiyasi AQShning Xitoy va Hindiston bilan munosabatlariga ta'sir qilishi mumkin. Sababi bu ikki mamlakat Eron neftining yirik importyori hisoblanadi. Shu bilan birga mazkur qonun loyihasida Eronda yer osti boyliklarini qazib olish va qurilish sohalarida ish olib borayotgan shirkatlarga nisbatan ham sanksiyalar ko'zda tutilgan. Ushbu sanksiyalar Eronni o'z yadroviy dasturidan voz kechishga undashga qaratilgan aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar Eronni atom quroli yaratishga urinayotganlikda ayblab keladi. O'z navbatida Tehron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib keladi. Quvg'indagi taniqli qozoq muxolifatchisi va milliarder Muxtor Ablyazov chorshanba kuni Fransiya hukumat tarafidan hibsga olindi. Muxolifatchi advokatiga ko'ra, Ablyazov Nitsa shahridagi uydan tish tirnog'igacha qurollangan maxsus kuchlar tarafidan olib ketilgan. Advokatning aytishicha, sobiq bankirga nisbatan ekstraditsiya arizasi topshirilgan, biroq uni aynan qaysi mamlakat, Ukraina, Rossiya yoki Qozog'iston topshirgani hozircha noma'lum. Muxolifatchi va sobiq bankir Muxtor Ablyazov 2009-yilda Qozog'istonni tark etib, Buyuk Britaniyada qochqinlik maqomini olgan edi. Ablyazov vatanida 5 milliard dollar mablag'ini noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Muxolifatchining rafiqasi Alma Shalabayeva va 6 yoshli qizi bilan joriy yilning may oyi oxirida Italiya hukumat tarafidan Qozog'istonga deportatsiya qilingan edi. Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkatining O'zbekistondagi Uzumrabita shubasining 14-ta bo'linmasini sotish bo'yicha 31-avgustga belgilangan ikki mashg'ulot savdosi potensial xaridorlardan ariza kelib tushmagani sabab qoldirildi. Bu haqda Davlat mulk qo'mitasi rasmiylari ma'lum qildi. Shirkat filiallarining umumiy narxi 471 milliard so'm, ya'ni 224 million AQSh dollari qilib belgilangan. Uzumrabita faoliyati o'tgan yilning yozida to'xtatilgan edi. O'zbekiston rasmiy idoralari Uzumrabita yirik soliq to'lovlarini yashirish, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish kabi ayblovlar bilan ayblangan. Rasman 9.5 million deb aytilgan Uzumrabitaning mijozlari bir kunda mobil aloqasiz qolgan edi. MTS Uzumrabitaga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etdi va hukumatni O'zbekistondagi umumiy daromad keltiradigan bizneslarni tortib olishga urinishda aybladi. O'zbekiston birinchi raketkasi Denis Istomin AQShning Vashington shahrida o'tayotgan City Open xalqaro turnirining 3-chi bosqichiga chiqa olmadi. Yakkalik bahslarining 2-chi bosqichida o'zbekistonlik tennischi mazkur turnirda 6-chi raqam ostida saralangan amerikalik Sem Curryga 3 setda mag'lub bo'ldi. 1-chi bosqichda Istomin kolumbiyalik tennischi Santiago Hiraldo ustidan g'alaba qozongan edi. City Open turnirining umumiy mukofot fondi 1.3 million AQSh dollarini tashkil etadi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassnik.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Samarqanddagi aksar tug'ruqxonalarda yoppasiga remont boshlangani uchun homilador ayollar koridorlarda matraslarda qolib tug'ruq vaqtini kutayotgandan norozi bo'lib Ozodlikka maktub yo'lladi. Toshkent shahrining Olmazor tumanida buziladigan aholi uylari ro'yxatga olina boshladi.
Yo'l tushish kerak, o'sha uylarni ro'yxat qilinyapti.
O'zbekiston, Qozog'iston uniga aksiz solig'i solgani uchun qozoq uni importi keskin qisqargani aytilmoqda. Avtomobilini tex ko'rikka olib borgan haydovchilardan tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinmoqda.
Qaysi haydovchi biriktirilgan bo'lsa, o'shani medasini o'tirib bo'lish kerak, ularni so'rashga haqqi bor.
Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev vafotidan 5 yil o'tishi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tinglaysiz. Unda marhumning rafiqasi bilan eksklyuziv intervyu ham bor.
Shu O'zbekistonda dori beribdi, bu hammasi bekor gap. Jigar sirrozi dedim, oyoqlari shishib yurardi, nega biror marta men kasalman deb aytmadilar-da.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan xabarlar asosidagi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston tug'ruqxonalari uchun chaqaloq eng ko'p tug'iladigan mavsumlardan biri iyul-avgust oyi deb yuritiladigan ushbu mavsumda Samarqanddagi aksar tug'ruqxonalarning ta'mir uchun yopilgani viloyat miqyosida jiddiy noqulayliklar tug'dirayotganidan shikoyatlar bildirilmoqda. Samarqanddan Ozodlik tahririyatiga kelgan maktubda yozilishicha viloyatdagi aksar tug'ruqxonalarning yopilgani bois faqatgina 3-chi tug'ruqxonaga aholi borishga majbur bo'lmoqda. Mana shu shikoyat maktubi ortidan Ozodlik muxbiri Samarqand viloyati mutasaddilari bilan bog'landi.
Maktub muallifi homiladorlarni yotqizish uchun xona tanqisligidan vrachlar o'z xonalarini bo'shatib berib, o'zlari koridorda ishlab turishga majbur bo'layotganidan ham tashvish bildirdi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar onalari bilan polda yotishibdi. Bu ham yetmaganday, pul bermasangiz hech kim qaramaydi. Samarqanddagi tug'ruqxonalar xuddi kelishib olganday birdaniga remont boshlab olishgan. Ishlab turgani faqat 3-chi tug'ruqxona deyiladi Ozodlikka kelgan maktubda. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shahardagi tug'ruqxonalarda ta'mir borayotgani bois bemorlarni qabul qilishda qiyinchiliklar vujudga kelayotganini e'tirof etdi. Viloyat hokimligi sog'liqni saqlash boshqarmasi mas'uli bilan suhbatdan ayon bo'lishicha mavjud qonun qoidalar va sog'liqni saqlash vazirligining 2003-yil 13-yanvarda qabul qilingan buyrug'iga ko'ra barcha tug'ruqxonalar yiliga 2 marta profilaktika maqsadlarda yopilishi kerak. Mulozim bilan mikrofon suhbatda Samarqand shahridagi tug'ruqxonalarning yopilishi aynan profilaktika ishlari amalga oshirilayotgani bilan bog'liq degan xulosa chiqdi. 3-chi tug'ruqxonaga homilador kelin olib borgan Mahmudjon aka Ozodlikka aytishicha, mazkur shifoxonaga boshqa tug'ruqxonalarda ro'yxatda turganlar ham keltirilgan. Mahmudjon aka ayni paytda 3-chi tug'ruqxona shifokorlari bunday holatda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni o'z kuchlari bilan yengishga urinayotganini ham tan olib gapirdi. Kravat yetmaganlarga yerga matras tashlab joy qilib berishyapti. Shunga qaramasdan, vrachlar homilador ayollarimizning har biridan xabar olib turishga ulgurishyapti, deydi suhbatdosh. Samarqanddagi 3-chi tug'ruqxona shifokorlari 2 smenada ishlayotgani bildirildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Samarqanddagi 2-chi tug'ruqxonada remont shu yilning 15-chi mayida boshlangan. Reja bo'yicha 6-chi iyungacha tugashi kerak bo'lgan remont hali ham tugamagan. Samarqand shahridagi shu kunlarda yopiq qolayotgan 2-chi tug'ruqxonaning Ozodlik suhbatlashgan va ismini aytmagan vrachi klinikaning salomatlik 2 dasturiga muvofiq eng zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlanayotganini ham g'urur bilan tilga oldi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan tug'ruqxona hamshiralarining ayni kunlarda yuvish tozalash ishlari bilan mashg'ul ekanini aytishdi. Hamshiralarning aytishicha, ertangidan tug'ruqxona homilador ayollarni qabul qila boshlaydi. Mavzu yuzasidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on, Pastdarg'om va boshqa tumanlardagi tug'ruqxonalarga qo'ng'iroq qilib, deyarli bir xil javob oldik. Tug'ruqxonalar rejaga asosan maxsus tozalovdan o'tmoqda. Samarqand shahridagi butun viloyat homilador ayollariga xizmat ko'rsatayotgan yagona tug'ruqxona esa favqulodda gavjum. Oddiy kunlari bitta xonaga 3-4 homilador yotqizilgan bo'lsa, havo harorati 40 dan oshgan, ayni kunlarda bir xonada 6-7 nafardan ayol joylashtirilyapti, deydi kelinning ko'z yorishini kutayotgan samarqandlik Mahmudjon aka. Samarqandlik Mahmudjon aka Ozodlik bilan suhbatda tug'ruqxonada tiqilinishga qaramasdan tug'ilish unchalik ko'p emasligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, ko'pchilik oilalar 2 farzand farzanddan nariga o'tishmayapti. Ko'pchilik ayollar bir yoki ikki farzand ko'rgandan keyin majburiy sterilizatsiya qilingani aytiladi. Ozodlik muxbirlarining keyingi 2 yildagi maqolalari sinchiklab o'qilsa, O'zbekistonda ayollarni majburan sterilizatsiya qilishga doir maxfiy davlat dasturi borligi haqida ishoratlar paydo bo'ladi. 1990-yillarda Sovet davrida boshlangan oilani rejalash dasturi mustaqil O'zbekiston sharoitida tug'ishni cheklash amaliyotiga aylangani aytiladi. Ozodlikka gapirgan o'nlab ayollar majburan bichilganini ta'kidlashadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Samarqanddagi tug'ruxonalarda yuzaga kelgan murakkab vaziyat haqida ozodlikka kelib tushgan shikoyat maktubi ortidan muxbir aniqlagan ba'zi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi esa o'zbekistonliklar eng ko'p iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridan biri Qozog'iston uni haqidagi bir xabar. O'zbekiston Qozog'iston uniga aksiz solig'i joriy qilgani uchun qozoq uni importi keskin qisqargani aytilmoqda. Ayrim norasmiy manbalarda esa bu ko'rsatkich 45% deb aytildi. Bu xabarga hamkasbimiz Hasanjon oydinlik kiritishga urindi.
Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi raisi Yevgeniy Gan eksportchilar kengashida Qozog'iston unining O'zbekistonga eksporti 45% kamayganini ma'lum qildi. Yevgeniy Ganga asoslanib Qozog'istondagi Tengrinews KZ nashrining xabar qilishicha, O'zbekistonga un eksporti kamaygani oqibatida Qozog'istondagi tegirmonchilik korxonalarining qariyb chorak qismida ish to'xtab qolgan. Donni qayta ishlovchilar ittifoqi raisi O'zbekistonga un eksporti bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotganini ta'kidlagan. Unga ko'ra, dastlab O'zbekiston Qozog'iston uniga 10%lik, keyinroq 15%lik aksiz solig'ini joriy qilgani eksport hajmi kamayishiga sabab bo'lgan. Yevgeniy Gan Qozog'iston 2012 yil birinchi yarmida O'zbekistonga 1 million 216 ming tonna un eksport qilgan bo'lsa, 2013 yil birinchi yarmida eksport hajmi 907 ming tonnani tashkil qilganini ta'kidlagan. Asosan aksiz solig'i sababli eksportimiz 45%dan ko'pga kamaydi, deya bayon qilgan Qozog'istonning donni qayta ishlovchilar va novvoylar ittifoqi raisi. Eksportchilar kengashi yig'ilishida Yevgeniy Gan ancha vaqtdan beri Qozog'iston hukumatidan zudlik bilan choralar ko'rilishi o'tinib so'ralayotganini ta'kidlagan. Gazeta KZ internet nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari, sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Aset Isekeshev avgust oyi oxiriga qadar Qozog'iston mahsulotlariga kamsituvchi aksiz soliqlari joriy qilgan mamlakatlarga nisbatan javob choralari mexanizmi ishlab chiqilishini bayon qilgan. Eksportchilar kengashining chorshanba kungi yig'ilishida so'zlagan Aset Isekeshev iqtisodiyot, sanoat va qishloq xo'jaligi vazirliklariga javob choralari joriy qilinadigan mahsulotlar ro'yxatini tuzishga ko'rsatma berilganini aytgan. Qozog'iston bosh vaziri o'rinbosari hukumatning sentyabr oyidagi yig'ilishida muhokama etilishi uchun vazirliklar o'z takliflarini 15 avgustga qadar taqdim etishlari kerakligini ta'kidlagan. Gazeta KZ internet nashri xabariga ko'ra, Qozog'iston hukumati O'zbekiston va Turkmanistonga nisbatan jazo choralari ko'rishi mumkin. Britaniyadagi xalqaro g'alla qo'mitasi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston yiliga chetdan 1,5 million tonna bug'doy import qiladi. O'zbekiston Qozog'istondan tashqari MDHning boshqa davlatlari, Rossiya va Ukrainadan ham un sotib oladi. O'zbekistonliklar uy-ro'zg'orda asosan qozoq unini ishlatadi. Toshkentlik 53 yoshli uy bekasi mashhur opa sifati yuqori bo'lgani uchun uy bekalar va novvoylar asosan Qozog'iston unini ishlatishlarini aytdi.
Asosan shu Qozog'iston unini ishlatamiz. Chunki o'zimizdan undan bir tayyorli narsa chiqmaydi-da pishiraman desang. Suyulib ketadi, yo oshmaydi, yo qanaqadir ko'karib ranglari xunuk bo'lib chiqadi. Qozog'iston uni yengil, oppoq, yaxshi, to'yimli. Qozog'iston uni sotiladigan hamma joyda bitta magazinlar bor-da hozir. Magazinlardan tashqari alohida magazinlar ham bor. Qozog'iston uni deb yozib qo'yib, boshqa umlarni men bilmayman, faqat Qozog'iston uni shu O'zbekistonnikini, lekin ko'rmaymiz ham.
Deydi toshkentlik uy bekasi. Toshkentdagi un ishlab chiqaradigan G'alla Altek tegirmonchilik korxonasining Anvar ismli xodimi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda yetishtirilgan dondan tayyorlanayotgan un faqat yirik novvoyxonalarga birjalar orqali sotilishini aytdi.
Do'konlarda yo'q, faqat duki xlebligi, pikarneligi ajratamiz. Do'konlarda faqat qozonlarni sotiladi. Chegaradan olib kiriladi, qozonni olib kiriladi. O'zbekistonda uni Ayni doka xlebli pikarnelida ham qandolat anaqalari bo'ladi, buvichka, non va non mahsulotlari chiqariladigan joylar bo'ladi. Shunaqa joylardan ortmaydi. Non chiqarishligi, buvichka chiqarishligi o'zbek uni ham bo'laveradi. Pishiruvligi qozon uni bilan o'zbek unini aralashtirsangiz yaxshi chiqadi.
Dedi Toshkentdagi un ishlab chiqaradigan G'alla Altek tegirmonchilik korxonasi xodimi. Bu yil O'zbekistonda 7 million 610 ming tonna g'alla hosili yig'ib olindi. Shu munosabat bilan mamlakat prezidenti g'allakorlarga yo'llagan tabrigida 2013 yilgi mavsumda o'rtacha hosildorlik gektariga 55 sentnerga yetganini, bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 500 ming tonna ko'p ekanini bildirgan. Tabrikda 1991 yilda O'zbekistonda 940 ming tonna g'alla hosil yig'ib olingan bo'lib, hosildorlik gektariga 17 sentnerni tashkil etgan. O'tgan yillar mobaynida O'zbekistonda hosildorlik 7 barobardan ziyod ko'paygani qayd etilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Hozir esa bugungi eshitish uchun hozirlangan lavhalarimiz taqdimotini davom etamiz. Ozodlikka WhatsApp orqali kelgan xabarda Toshkent shahar Olmazor tumanida aholining buziladigan uylarni ro'yxatga olish boshlangani bildirildi. Mazkur manbaga ko'ra Olmazor tuman hokimiyati vakillari buzilish ehtimoli bo'lgan xonadonlarda qancha oila yashayotganini surishtirib, ro'yxatlar tuzmoqda. Bu mavzu tafsilotlari bilan ham Hasanjon.
Olmazor tuman hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda WhatsApp'dan kelgan xabarni tasdiqladi. Unga ko'ra, eski shaharni rekonstruksiya qilish doirasida yangi yo'l tushishi mo'ljallangan mahallalarda buzilishi ehtimol bo'lgan uylarda yashovchilar ro'yxatga olinmoqda.
Yo'l tushish kerak, o'sha uylarni ro'yxat qilinmoqda. Shu ro'yxat nechta xonadon, nechta oila hisobini qilamiz-da. Parshanba kuni boshlandi. 25-chida. Brigada bir 12 odam.
Dedi hokimiyat vakili. Chig'atoy mahallasida yashovchi Komiljon Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr xizmati davlat unitar korxonasi Olmazor tuman bo'limi xodimlari tuzayotgan ro'yxatga o'zi yashayotgan xonadon ham tushganini aytdi.
Kelib, DMO'da kimlar propiskaga borini ana qilib yozib ketishdi bun. Bizilsa kerakdi, yo'l tushsa kerakdi.
Dedi Komiljon. Olmazor tuman hokimiyati vakili buziladigan uylar ro'yxatini tuzish yana bir necha kun davom etishini bildirdi. Unga ko'ra, eski shahar mahallalaridagi aynan qaysi uylarning buzilishini yangi yo'l qurilish loyihasiga hali o'zgartirish kiritilishi mumkinligi bois hozirdan aniq aytish qiyin.
Karta o'zgarishi ham mumkin. Hisob-kitob qilinmoqda-da. Hisob joy kelyapti, misol Qorasaroy oldiga kelyapmiz-da, mozor chiqyapti, maqbara chiqyapti. Eski masjidlar chiqyapti, tarixiy narsalar. O'shaning ustidan ham tizib ketilgan-da, hozirda hisobini qilinadi-da, abobshat qilinadi. Mana bu narsalar bor deb. Uni keyin olib turib, agar balki unaqasi bo'lsa, balki yo'l bunaqasi o'zgarar, balki bunaqasi o'zgarar. Hali aniq yo'q-da.
Dedi hokimlik rasmiysi. Olmazor tuman hokimligi vakili fikricha yangi yo'l qurilgandan keyin eski shahardagi binolar rekonstruksiya qilinadi.
Hozircha shu yo'lni o'zini olinadi, keyin bu yog'i ham hisob qilinaveradi. Birinchi shu yo'l ochilib olinar ekanda, keyin bu yog'idan shahar o'sha yettilayu prezident o'zi eski shaharni to'liq rekonstruksiya qilishdi. Keyin shu rekonstruksiya ketaveradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19 iyun kuni Jizzax viloyatiga safari chog'ida Jizzax shahri bosh plani haqida gapirib, ko'p qavatli binolar qurilishini tanqid qilgan va Toshkentning eski shahar qismida qayta quriladigan uylar 3 qavatdan baland bo'lmasligini alohida urg'ulagan edi.
Bir vaqtlar hech narsani kelajakni o'ylamasdan turib uylarni palapartish qurib olganimiz bizlar uchun bugun juda katta muammolarni tashkil qilyaptiki. Magistral ko'chalarni o'tkaza olmaysan, kanalizatsiyani o'tkaza olmaysan, gazni o'tkaza olmaysan, elektr kuchini o'tkaza olmaysan va hokazo hokazo. Bir vaqtlar bizlar juda bir qanaqadir kaltabinlik bilan bu masalalarga qaraganmiz. Nima 9-ta Jizzaxga yarashadi? Odamlar qanaqa aytaylik qiyinchilikka duchor bo'lyapti. 9-chi etajda yozda yashash mumkinmi? Turish mumkinmi? Mana biz Toshkentning eski shahrini shunday qilamizki, aytaylik juda ko'p bo'lsa agar 3 etaj bo'ladi. Shunday yangi bir uy joylar arxitekturasini shuna qilamizki, 3 etajdan ko'p bo'lmaydi eski shahar. Eski shahar bo'lib qolaveradi.
Degan edi prezident Islom Karimov Jizzaxga qilgan safari chog'ida. Eski shaharni rekonstruksiya qilish shahar hokimiyati qarori bilan Toshkentni 2030 yilga qadar rekonstruksiyalash rejasiga muvofiq amalga oshirilmoqda. O'tgan yil iyul oyida ayni rejaga muvofiq Toshkentning Oqtepa va Farhod bozori oralig'idagi hududda joylashgan xususiy uylar ham buzila boshlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aholi uylarining buzilishi va buzilgan uylar o'rniga katta ko'chalar tushishi va bu yurtni obodonlashtirish rejasi doirasida olib borilayotgani haqida Ozodlik tahririyati ko'plab xabarlar tayyorlagan. Bu xabarlar bilan to'liq www.ozodlik.org veb-saytda tanishishingiz mumkin. Ushbu xabarlarga Ozodlik tinglovchilari yuborgan foto suratlar ham ilova qilingan. Agar bu borada ham sizda fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat Ozodlikka xabar yo'llang. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Navbatdagi temaga o'tamiz. O'zbekistonda o'z avtomobillarini texnik ko'rikdan o'tkazayotgan haydovchilardan tibbiy ko'rikdan o'tganlik haqida ma'lumotnoma so'ralmoqda. Avtomobillar texnik ko'rikdan o'tayotgan paytda bu avtomobil biriktirilgan haydovchi 083 rusumidagi tibbiy ma'lumotnomani taqdim etishi shart. Bu haqdagi qaror haqida Ozodlik avvalgi dasturlarda xabar bergan edi. Bugungi vaziyat bilan hamkasbim qiziqdi. Marhamat.
Normativ texnika markazining o'zini Avazbek deb tanishtirgan yetakchi mutaxassisining Ozodlik muxbiriga tushuntirishicha, avtomobillar texnik ko'rikdan o'tgan paytda bu avtomobil biriktirilgan haydovchi 083 rusumidagi tibbiy bildirgini taqdim etishi shart.
Chilla bir marta bo'ladi, bilasizmi?
Texas motor, mashina Texas motor bo'ladi-ku, shopurni Texas motor emas-ku, Midas motor emas-ku deyapti-da.
Yo'q, aka, mana qarang, mashina Texas motor qiladi. O'shanda qaysi haydovchi biriktirilgan bo'lsa, ushani Midas motori bo'lish kerak, ularni so'rashga haqqi bor.
Suhbatdoshga ko'ra, shirkatlarda ishlaydigan haydovchilar uchun majburiy bo'lgan bu tartib shu paytgacha shaxsiy avtomobil egalariga nisbatan joriy qilinmasdan kelgan.
Ha, hammaga kerak haydovchilarga. Shaxsiydan so'rashi mumkin, endi ular GAIni anaqasi bu? Xohishi, xohlasi so'raydi, xohlasi yo'q.
Qachondan beri joriy qilingan bu narsa?
Bu anchadan beri bor, bu prosta qonuncha deyishib qilmas edi shaxsiylarga.
Shaxsiy avtomobil egalaridan so'rashmasdi, lekin hozir so'ralyapti, chunki tartib qoida qat'iylashdi, deydi mulozim. O'zbekistonlik Bahodir ismli 30 yashar shaxsiy avtomobil sohibi bu holatni absurd deb biladi. Gap Texas Motor haqida ketyapti. Mashinaning texnik ahvoli haqida. Nega uni minadigan haydovchining tibbiy ahvoli tekshirilishi kerak? Texas Motormi bu yoki Midas Motor, deydi suhbatdosh. Toshkentda 27 yashar Ravshan ismli muhandis o'z shaxsiy mashinasini texnik ko'rikdan o'tkazish jarayoni haqida Ozodlikka hikoya qilib berdi.
Bugun mashinamni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun Chilonzor tumanidagi Ochopar bozori ro'parasida joylashgan GAIga bordim. U yerda mashinamni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun 083 forma medspravka talab qilishdi. Nafaqat menda, balki barcha texnik ko'rikdan o'tayotgan mashina egalaridan medspravka talab qilishyapti. Qiziq holat. Men mashinamni olib borsam, ular mening sog'ligim bilan qiziqishyapti. Medspravka so'rashyapti. Bu nima degan gap? Medspravkani Texas Motorga nima aloqasi bor? Shuni so'rasam, Texas Motor xodimlari tushuntirishdan bosh tortishi va 10 ming so'm pora olib, tex pasportga muhr urib berishdi. 083 medspravka olish uchun kamida 3-4 kun ketadi,
deydi suhbatdosh. Texnika Respublika Markazi yetakchi mutaxassisining Ozodlikka bildirishicha, haydovchining tibbiy holati bo'yicha ma'lumot so'ralishida mantiq bor.
Mamlaka narsada GAI nima bergan bo'lsa, haydovchiga yoki mashinaga, o'shan hammasini so'rashga haqqi bor. Prava, Texas Motor, Midas Motor, hammasini so'rashga haqqi bor o'zi.
Mashina o'z-o'zidan yurmaydi-ku, uni haydovchi boshqaradi. Haydovchining sog'-salomat bo'lishi yo'l harakati xavfsizligining garovidir, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, tibbiy ko'rikdan o'tmagan haydovchilar jarimaga tortiladi. Agar avtomobil xususiy shirkatga oid bo'lsa, jarimadan tashqari bu shirkat maxsus qora ro'yxatga ham tirkaladi. O'zbekistonda Texas Motordan o'tkazish jarayoniga korrupsiya va tamagirlik chuqur ildiz otgani kuzatiladi. O'zbekistondan Texas Motordan o'tkazilib, odam tashishga loyiq deb topilgan shaharlararo avtobuslar qo'shni Qozog'iston va Rossiyada qayta tekshirilganida ularning avariya holatda ekani ma'lum bo'lmoqda. Texas Motor sohasidagi korrupsiyaga barham berish uchun Gruziyada 2004 yildan boshlab mashinalarni majburiy texnika ko'rigidan o'tkazish idorasi butkul tugatildi. Bu sohadagi korrupsiyaga barham berish uchun 2012 yildan boshlab Rossiya yo'l patrul xizmatiga texnik ko'rikdan o'tmagan haydovchilarni tekshirish man qilindi. Ayni paytda Rossiyada avtomobillarni texnik ko'rikdan o'tkazishning avtomatlashgan axborot tizimi faoliyat olib bormoqda. Bu tizim sug'urta idoralari bilan uyg'un faoliyat olib borgani bois tamagirlik holati deyarli yo'qqa chiqqani aytilmoqda. Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida avtomobillarni texnik ko'rigi paytida mashina egalarining sog'lig'i tekshirilmaydi. Qirg'izistonda esa texnik ko'rik korrupsiyaga qarshi kurash doirasida bekor qilinganiga bir necha yil bo'ldi. Bu mamlakatda xususiy transport egasi faqat o'z xohishiga ko'ra texnik ko'rikdan o'tishi mumkin. Jamoat transporti esa 2 yilda bir marta ko'rikdan o'tishi shart.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com.
ozodcomments elektron pochta belgisi gmail.com uzbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Moskvada politsiya xodimiga qilingan hujum ortidan boshlangan tozalash amaliyotlari bozorlardan muhojirlar yashovchi va ishlovchi boshqa obyektlarga ko'chmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi buyrug'iga muvofiq politsiya va omon reydlar yana 2 kun davom etadigan bo'ldi. So'nggi 2 kun ichida esa Moskva shahar politsiyasi boshqarmasidan olingan xabarga ko'ra 1000 ziyod odam hibsga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskva shahar politsiya boshqarmasi shaharni muhojirlardan tozalash amaliyotlarini davom ettirishga shaxsan Rossiya Ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevdan yana 2 kunga ruxsat olgani ma'lum bo'ldi. So'nggi 2 kun ichida Moskva shahar politsiyasi boshqarmasidan olingan xabarga ko'ra allaqachon 1000 ziyod odam hibsga olingan. Rossiya poytaxt politsiyasi matbuot markazida olib borilayotgan amaliyotlar yuqoridan berilgan buyruq ekanini ozodlikka tasdiqlashdi. Politsiya birgina Yasinova tumanidagi o'rtacha bozorlardan birida 30-iyul kuni Amon jangchilari tomonidan 530 nafar Markaziy Osiyolik muhojir va 30 ga yaqin Shimoliy Kavkazlikni qo'lga olganini ma'lum qildi. Bundan bir kun oldin Moskva g'arbidagi 3 bozorda olib borilgan tekshiruvda 470 kishi politsiya bo'linmalariga olib kelingani xabar qilingan edi. Shuningdek, politsiyaning Moskvani kelgindilardan tozalashga qaratilgan amaliyotlariga DAN xodimlari ham qo'shilgani ma'lum bo'ldi. 30-iyul kuni xavfsizlik amaliyoti doirasida olib borilgan tekshiruvlar natijasida 6000 ga yaqin ma'muriy protokol tuzilgani aytildi. Moskva shahar politsiya boshqarmasi rahbari Anatoliy Yekunin bu amaliyotni bozorlarni kriminaldan tozalash deb atadi. U politsiyaning bu xatti-harakatlarini 27-iyul kuni Matveyevskiy bozorida zo'rlashda ayblanayotgan shaxsni hibs etgani kelgan operativ xodimni kaltaklanishiga adekvat javob sifatida qabul qilishni so'radi.
Начальника отдела Министерства внутренних дел Очакова Матвеевского я сейчас освободил от занимаемой должности. Такая участь ждет и других руководителей, кто не будет наводить порядок на рынке.
Men kecha Achakovskaya Matveyevskaya tumani politsiya bo'limi rahbarini ishdan bo'shatib yubordim. O'z hududida tartib o'rnata olmagan boshqa rahbarlarni ham xuddi shu kutmoqda. Bu bizga qarshi qilingan jiddiy chiqish. Hozircha mana shu ko'rinishda kurashni boshladik. Ishonamanki, keyinchalik barcha bozorlarda bunday tartib o'rnatishni kuchaytiramiz. Shuningdek, alohida e'tibor etnik jinoyatchilikka qarshi kurashga qaratiladi, deya kurashni avj oldirishni va'da qildi Moskva politsiyasi rahbari Anatoliy Yekunin. Biroq politsiya hibsga olingan nimada ayblanayotganini xabar qilayotgancha yo'q. Matveyevskiy bozori savdogarlari esa shanba kuni bo'lib o'tgan mushlashuvni politsiyachilarning provokatsiyasi ekanini ta'kidlamoqda. Mahalliy tadbirkorlar provokatsiyadan ko'zlangan maqsad Matveyevskiy bozori o'rnida yangi savdo kompleksi qurishga ruxsat olishdir demoqda. Qizig'i, Moskvaning g'arbiy ma'muriy okrugida Matveyevskiy bozori haqiqatdan yaqin orada buzib tashlanishini tasdiqlab berishdi. Zacheskalar Rossiya internet maydonida ham o'ziga ko'pchilikning e'tiborini qaratdi. Ayrim blogerlar boshlangan tozalashlarni Sobyaninning shaharliklar orasida o'z reytingini ko'tarishga qaratilgan saylovoldi amaliyot ekanini gapirsa, boshqalar Moskva bozorlarining kriminallashuviga yo'l qo'ygan amaldorlarni javobgarlikka tortish kerakligiga e'tibor qaratmoqda. Taniqli rossiyalik jurnalist Maksim Shuvchenko Ozodlik bilan suhbatda politsiyaning muhojirlarga nisbatan keskin harakatlarini qo'llab-quvvatlamasa-da, shahar bozorlarida tartib o'rnatish vaqti allaqachon yetib kelganini gapiradi.
Я считаю, что торговля уличная в Москве ещё раз должна быть, но она должна носить цивилизованный характер. С неё должны платиться и взиматься все налоги, должны все продукты, которые там.
Menimcha Moskva ko'chalarida savdo bo'lishi kerak, ammo u madaniylashgan ko'rinishda bo'lishi shart. Undan soliq to'lanishi kerak. U yerda sotilayotgan mahsulotlar tibbiy sanksiyaga ega bo'lishi shart. Undan tushayotgan daromad kimga va qancha ketayotgani ham ravshan bo'lishi kerak. Afsuski, Lushkov davrida davlat tomonidan mutlaqo nazorat qilinmaydigan savdo hududlari paydo bo'ldi. Kim qancha qayerga mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Bu holat nafaqat chakana savdo, balki ulgurji va yer mulk savdo bozorida ham kuzatilmoqda. Natijada bozor kriminali, politsiya, prokuratura, FSB va hokazo idoralarda o'zlarining kirishasiga ega bo'lib qoldi, deya fikr bildirdi jurnalist Maksim Shuvchenko. Kuzatuvchilar 2-3 kundan beri Moskvada davom etayotgan kriminalga qarshi tozalash Cherkizov bozorini yo'qotishdi davridan eng yirik amaliyot ekanini ta'kidlamoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada demak so'nggi 2 kundan beri davom etayotgan va muddati yana 2 kunga cho'zib berilgan politsiya va omon reydlarga oid video materiallar ham muxbirimizning internetdagi veb-saytga qo'yilgan maqolasiga ilova qilingan ozodlik.org veb-saytiga marhamat qiling.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Xudoga shukr, farzandimiz bor. Farzandimiz ko'proq bo'lishini xohlab, men o'zim ruxsat qilmana boshqa uylandilar. Toshkentda ikkita qizlari bor.
Bu marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyevning rafiqasi Maysara opa bilan qurilgan eksklyuziv suhbatdan qisqagina parcha edi. Hojiboy Tojiboyevning xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshittirish keyingi daqiqalarda uni o'tkazib yubormang. Hozir yana bitta xabar, bu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara munosabatlari bilan bog'liq xabardir. O'zbekistonning Qirg'iziston chegarasiga Cho'ng'ara eksklavi aholisining viloyat markazi Farg'onaga borib kelishi yanada murakkablashmoqda. Farg'ona viloyatiga qarashli Cho'ng'ara qishlog'i Qirg'iziston chegarasida joylashgan O'zbekistonning eksklavidir. Bu eksklavdan Farg'ona va Rishtongacha ko'pi bilan 1 soatlik yo'l. Biroq 2013-yilning 5-7 yanvarda sodir etilgan So'x voqeasi cho'ng'araliklarning Farg'onaga bordi keldisini ancha murakkablashtirdi. Bu mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Joriy yilning 5-7 yanvar kunlari Cho'ng'ara qishlog'idan bir necha 10 kilometr olislikdagi So'x eksklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi o'z nazarlarida chegaraga noqonuniy tarzda simyog'och o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari bilan janjallashgan edi. Bu janjal har ikki tomondan o'nlab odamlar garovga olingan va kaltaklangan, mashinalar pachoqlangan katta nizoga aylanib ketgandi. Mana shu nizodan so'ng Qirg'iziston tomoni chegarani yopib, So'x aholisini yaqin yo'l orqali O'zbekiston bilan bordi-keldi qilish imkoniyatidan mahrum qilgan. Bu janjalga mutlaq aralashmagan 300 xo'jalik yashaydigan Cho'ng'ara qishlog'i aholisi ham o'rmonga o't ketsa xo'li quruq aralash yonadi deganlaridek, Rishton va Farg'onaga 150 kilometrga yaqin yo'l bosib borib kelishi shart qilib qo'yilgan. Biroq Cho'ng'ara eksklavi atrofida yashaydigan qirg'iz qishlog'i aholisi Qirg'iziston chegarachilari muayyan haq evaziga cho'ng'araliklarni va so'xliklarni O'zbekistonga yaqin yo'ldan o'tkazib yuborayotganidan norozilik bildirib, hukumatning Botken viloyatidagi vakiliga shikoyat yo'llagan. Mazkur shikoyat xatida qirg'izistonliklar O'zbekiston aholisiga Farg'onaga borib kelish uchun yaqin yo'lni ochib bermaslik, agar bu holat davom etaveradigan bo'lsa yana nizolashuv boshlanishi mumkinligidan ogohlantirgan. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili matbuot kotibi Mamajon Berdishev bu shikoyat yuzasidan tekshiruv ishi boshlanganini aytdi.
O'zbekistonning Jarandara yashagan Cho'ng'ara anklavining yosh tilik aylini turg'undarining qayrilishi bo'yicha ularning qattamini
Qirg'izistonning Oqtilak qishlog'i aholisi cho'ng'araliklarga O'zbekistonga faqat So'x orqaligina yo'l berishni talab qilyapti. Bu shikoyat yuzasidan maxsus komissiya tashkil qilinib, qaysi hududlarga qo'shimcha chegara bekati o'rnatish kerakligi aniqlanayapti. Cho'ng'ara qishlog'i aholisi bundan buyon faqat So'x orqali O'zbekistonga o'tkaziladi, dedi Mamajon Berdishev. Aytish lozimki, yil boshida qirg'iz tomoni chegaralarini yopib qo'yganidan beri So'xdan Rishtonga bo'lgan bir tomon yo'l 110 kilometrni tashkil qiladi. Bungacha so'xliklar Rishton yoki Farg'onaga yetish uchun 20 kilometr yo'l bosar edilar. Qirg'iz rasmiysi aytganidek, Cho'ng'ara qishlog'i aholisiga faqat So'x orqaligina yo'l berilsa, bu qishloq aholisi Rishtonga borib qaytib kelish uchun o'rtacha 300 kilometr yo'l yurishiga to'g'ri keladi. Bu haqda Ozodlik radiosiga suhbat bergan so'xliklardan biri mana bularni aytgandi.
110 kilometr farqi bor. Rishtonga boradigan bo'lsa, 3,500-4,000 ga boradigan edik yo'l qira. Hozir Rishtongacha 25, 30, 35 minggacha bir xillari 50 minggacha ham kelgan vaqtlari bo'lgan so'xliklarni.
Rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazev So'x va Cho'ng'ara eksklavi masalasida Qirg'iziston hukumati chegaralarini yopib juda qat'iy siyosat olib borayotganini aytdi. Unga ko'ra, bunday siyosat oqibatida nizoning oldi olinmaydi, balki nizo yanada kuchayadi.
Очень жёстко и очень агрессивно начала вести себя киргизская сторона. Та же, короче, я пробовала вокруг анклава So'x.
Qirg'iziston tomoni o'zini o'ta qat'iy va agressiv tuta boshladi. So'x anklavining 3 kilometri tikonli sim bilan o'rab olindi. Mana shu holatning o'zi har ikki tomonda norozilik uyg'otmoqda. Chunki Qirg'iziston qishloqlarining bir qismi So'x orqaligina Qirg'iziston hududiga o'ta oladi. Bu qishloqlarda kasalxona ham, bozor ham, do'konlar ham yo'q. Ular bozor uchlarini So'xdan qilar edi. Ikkinchidan, so'xliklar Qirg'iziston hukumati siyosati oqibatida juda qattiq yo'l azobini boshdan kechirishga majbur qilinmoqda. Bularning hammasi nizoning kuchayishiga olib keladigan omillardir, dedi Aleksandr Knyazev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
0420-612-712-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Va nihoyat dasturimiz avvalidan beri e'lon qilib kelayotganimiz Hojiboy Tojiboyev xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimiz havo to'lqinlarida. Marhamat.
Taniqli kulgu ustasi Hojiboy Tojiboyevning o'tganiga 5 yil bo'ldi. 5 yildan buyon har yili Toshkentdagi Istiqlol konsert saroyida 5 kunlab beriladigan konsertlar endi yo'q. 5 yildan buyon uning muxlislari, o'qituvchilar, traktorchilar, fermerlar, shifokorlar haqida yangi hayotiy hangomalarni eshitmaydilar. Biroq Hojiboyning 5 yil oldin aytgan gaplari bugungi o'zbek jamiyati uchun sira ham eskirgani yo'q. Hozir ham odamlar Hojiboy unday degan edi, Hojiboy bu haqda bunday degan edi deb eslab kulib yurishadi. 1978-yilda Toshkent teatr va rassomchilik institutini tugatgan Hojiboy Tojikistonga qaytdi. Bir muddat Shukur Burxonov nomidagi Nov teatrida, Lenovoddagi Kamol Xo'jandiy nomli teatrda ishladi. So'ng Andijon davlat filarmoniyasiga ishga o'tib, Halim Jo'rayev va Sherali Jo'rayev yetakchiligidagi konsert gastrollarida ishtirok etdi. Hojiboy Tojiboyevning xotini Maysara opaning aytishicha, Hojiboy aka deyarli uyida bo'lmasdi.
Oylab gastrollarga boradilar. Birinchi marta mana Sherali Jo'rayev bilan 2-3 yil yurdilar. Oyda kelardilar-da, ba'zida 2 oyda ham kelardilar-da. Hammalari birga. San'atkorlar birga kelib, birinchi o'tib keta turib, kirib o'tardilar. Qaynotam darrov kechasi bo'lsa ham 2-mi, 3-mi, 1-mi. Hamma turardi, qaynotam qassob edilar, darrov qo'yni so'yib, ularni mehmon qilib, ertalab turgunlarcha. Ya'ni ertalab shunday qo'shilib ketardilar, o'tib ketardilar. Qo'nib o'tdik nimaga? Qo'rg'onimga qo'nib o'tdim dedilar. Shu bilan ketardilar keyin yana.
Deydi Maysara opa. O'zbek qiziqchilik san'atida kulgu ustalari juda ko'p bo'lgan. Podshohlar va xonlar zamonida saroy masxarabozlari shohi sultonlarni kuldirgan bo'lsa, 20-asrda qiziqchilik maktab sifatida O'zbekistonda shakllandi. O'tgan 100 yil davomida Yusufjon Qiziq, Oxinjon Qiziq, Aka Buxor, Soyibjon Qiziq, Muhiddin Darveshov, Abdulhay Maxsum, Sadriddin Ziyovuddinov, Zaynobiddin Qiziq, Madaminjon Qiziq, Ergash Karimov, Hasan Yuldoshev, Husan Sharipov, Rustam Hamroqulov singari kulgu ustalari o'zbek qiziqchilik san'atiga katta ulush qo'shgan san'atkorlar sifatida e'tirof etiladi. O'tgan asrning 80-yillardan boshlab o'zbek qiziqchilik maktabiga Hojiboy Tojiboyev, Obid Asomov, Mirza Xolmedov, Shukurjon Isroilov, Valijon Shamsiyev, Abdullajon Ortiq Sultonov, Zokir Ochildiyev singari qiziqchilar kirib keldi. Biroq bu qiziqchilar orasida Hojiboyning alohida o'rni bor edi, chunki uning aytganlari dolzarb muammolar edi, deydi taniqli kulgu ustasi Obid Asomov.
Kulgi dolzarbligi bilan qiziq. Shu bugungi voqeada bugun gapirilsa o'shanda kuladi xalq. Siz hayotda uzoqlashib boshqa narsalarni boshqa temada gapirsiz. Nimaga Hojiboy akaning gaplariga xalq kuladi? O'sha traktorchilar obro'sida oshib ketdi, o'qituvchilar obro'si tushib ketdi. Sababi rostan ham shunaqa-da. Xalqqa yer berilgandan keyin yerni haydab olish kerak. O'zida kuchi yetmaydi. Hojiboy aka qishloqda ko'p bo'lardi. U endi yo'da Lenovodda Tojikistonda sodda qishloq joyida yashardi. Ulakondagi qishloqda borganman ularga. O'sha narsani ko'zi bilan ko'rib sahnaga olib chiqqan uchun xalq mazza qilardi. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. O'qituvchi kerak bo'lsa, traktorchi kerak. Ertaga yerni haydab berilsa, traktorchi to'rda o'tiradi. Shu narsalarni Hojiboy aka olib chiqardi sahnaga. O'sha uchun Hojiboy bo'lib yurgan rahmatli. Endi o'sha dolzarblik yo'qolib qolsa, bilasizmi, umuman kulgini ramkaga solmaydi Sadir bilan. Qaysi ramkaga solish mumkin? Hayo ibo ramkasiga. Masalan, uyatsiz narsalar sahnadan gapirilmasin, beldan pastga tushirmasin. Eskidan qolgan ustozlarimiz o'rgatgan. Beldan pastga tushish yo'q. Uyatsiz narsalar aytilmasin. Hayo bilan ibo bilan o'sha lutf madaniyati bo'lish kerak qiziqchida. Askiyachida ham shu jumlada.
Deydi Obid Asomov. O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar ishlagan, ismi sir qolishini so'ragan rejissyorlardan birining fikricha Hojiboy Tojiboyev hammani kuldirgani bilan ichida kuyardi. Hojiboyning har bir hazili kulgi bilan bir qatorda odamni o'yiga toldiradi. Aslida u hazillar pardasi ortida mohirlik bilan yashirilgan sabablarni topishni tomoshabin ixtiyoriga qoldirardi. Masalan, o'zbekning bolasi, qo'y yog'i va isiriq, traktorchilar kabi nomerlari aynan shu bugungi yashayotgan kunimiz emasmi? Nega shu holatga yetib keldik? Sababi nima? U o'zidan bizga ko'p savollar qoldirdi, deydi rejissyor. Hojiboy Tojiboyev qiziqchiligi asosan oddiy kasb egalari, o'qituvchilar, shifokorlar, fermerlar, qishloq odamlari haqida edi. U O'zbekistonda ilk bor o'qituvchilar holidan xabar olgan va ularning muammolarini katta sahnaga ko'tarib chiqqan qiziqchi bo'ldi.
Bir o'tgan yili o'qituvchilar bayramida 1 oktyabrda bir otaxon keksa o'qituvchi
Pensioner o'qituvchi chiqib intervyu beryaptilar. Yoshlar televideniyasiga intervyu beryaptilar. Otaxon murqib mazam gapiradi. Mana shu maktabga kelganimga 50 yil bo'ldi. 50 yildan beri bir joyda ishladim. Minglab shogirdlar chiqardim. Shogirdlarim Xudoga ming marta shukr dunyo bo'ylab yurishibdi. Obrimizni osmonlarga ko'taryapti. Mana shu maktabga kelganimga qarang, yarim asr bo'pti. 50 yildan beri bir joyda ishlayapman dedi. Endi o'ylab ko'raylik. Nima uchun o'sha otaxon, o'sha o'qituvchi bir joyda 50 yil ishladi? Chunki o'sha o'qituvchining o'rni hech kim kerak emas. Ana o'sha uchun 50 yil ishladi. Agar puldorroq bir tuzoqroq joy bo'lganda, o'sha odam 3 yil o'sha ishlamagan bo'lardi. Tayga suv qo'yib, tuhmat qilib, g'ibat qilib, mol qolib olardi vaqti. O'qituvchilar esa kichkina bir oylikka borib kelishaveradi. Ming rahmat. Xudo umr berib yana 75 yil ishlamaysizmi o'sha yerda? Hech kim ishlamaydi. To'g'rimi? O'qituvchi bozorda yurganmish. O'zi bilasizlar o'qituvchilar ko'p ham chiroyli kiyimda degan ozoda akkuratli kelishadi. O'g'lini kostyum shimni kiyib olgan. Katta o'g'lini tuflisini kiyib olgan. Keyin bozorda aylanadi. Ermasdan tomosha qilyapti emish. Bu kattaroq ekan esa qimmat ekan bu. Mana maydaroq ekan ekan arzon ekan. Nima qildi? U ham olma, bu ham olma. Zato donasi ko'proq kerak uni olsam. Naberalar ko'p. Mashina bir kilo olsam ekan. Tursa bir gadoy kelibdi-yu bozorda endi xalq odam yuradi-da. Go'dadi, go'dasi shukrlar qilaram balatmish. Devdek yigit ikkita yuzi qip qizil choqondan chiqqanman bola oshni hidi kelib turganmish. Qo'lim lapatga deymish, qo'lni yaxshi artmaganmi, yaltillab turganmish. Qarang, choqonada yurganmish. Kelib shu lapatkasini tumshoqda qo'yib olmadi, o'qituvchidan pul so'rab qoldi-yu. Hali o'qituvchi shunday qarab turib, tanib qopti-da, bilib qopti-da. Tanga bo'lsa ham bo'ladi, qo'limni qo'rqaytiraman. Hamma qarab turtursa o'qituvchi psixologda. Ichida nima deymish? Ichida shu bola adashdi yo'q debdi. Shu bola adashdi debdi. Ichida o'ylayapti-da. Bu uyni qo'ymasmiz-da, Allohimni hamma qarab turib turyapmizmi? Buni desa vaqtim yo'q, desa, o'qituvchini qarab turib, yana ichida nima deymish? Endi to'shni adashdi debdi. Sekin bir yoqqa qarab jo'na varsa bildirmaslik qolib bu yoqdan keladi demiş. Alloh qo'shib ketyapsizmi? Endi tanga bo'lsa bo'ladi. Alloh desa, o'qituvchi jahli chiqib ketib, "Ey, qorsan, bu yoqqa varasan, bu yoqqa kelsan, bu yoqqa varasan, ey kelib-kelib mendan pul so'raysanmi? Men bir o'qituvchi odamman. Meni senga beradigan ishlasam yo'q. Lekin mayli quruq qolmagin, senga bitta savol beraman." O'qituvchilar nima ko'p savol ko'p. Senga bitta savol beraman debdi. Quruq bo'lmasin mayli debdi. Hali qaday xabar bir qanaqa savol? Biz qani aytkinchi, do'stim, bu o'qituvchilarga oylik qachon oshirtirish? Desa, hali qaday, nima qildi bularga qachon oshirish? Hech qiziq bo'lmadi-ku. Kelgur mana oylik beraman. Deb ketib olyapsa, o'qituvchi qutulgandan xursand oylikdan gapirsa hammas qochadi-ku.
Bir yildan so'ng qiziqchi bu mavzuni yana davom ettiradi va o'qituvchilarni endi traktorchilar bilan birga qiyoslaydi. Buni qarang, shunday zamonlarga yetib keldik, bunday zamonlar bo'ladi deb hech o'ylamaganmiz, deydi qiziqchi.
Masalan, to'ylarga aytilmagan traktorchilar kelib qolsa, o'sha olib kirmaydilar, o'sha oldiga uylardan to'k tashaylar. Ha, ovqat bermaydilar. Nimaga desa, chunki tez mas'ul qoladi-da. Mas'ul qolib bir-birini quvib chiqib ketadi o'sha qara keyin. Qutulamiz. Hozirki trassachiga biz to'y boshlamayapti. Keldimi? Keldi, xayrat. Qani ichkariga mana hammas. Yangi sochot olib chiqinglar. Qo'lga issiq suv quy. Ichkari uy bo'shmi? Ichkari uy bo'shmi deyapman. Nima? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar. Chiqar tashqariga hammasini. Tashqariga chiqar. Joy topa oladi. Ichkariga trassachilarni olinglar. Trassachi bilan o'qituvchi mayli to'r kelib qopti bir-biriga. O'zini ustozini ko'rib xijolatimish trassachi. Qadaringlar. O'zim o'qitgandim-ku seni. Esingdami bir olarding, bir.
Mana rahmi kelib senga ikki qo'yardim. Bugun endi odam bo'lib meni o'rnimga turg'izib yuboryapsan meni. O'rnimga o'tiryapsanmi? Bo'pti, mayli, o'g'lingga menda o'qiydi-ku. Sen bilan kinga bilasan-ku, ko'rmaysizmi edi u to'ydagi tanima qopis kelaverdik. Ajari kirilasi kelaverdi deb biz qayerdan bilamiz? Oliy ma'lumotli 5 yil o'qigan pedagoglar chiqarib olib, FTUni bitirganlarni olib ketadi ichkariga. Ajoyib bir zamonlar keldi. Shunaqa zamonlar kelishini hech qachon biz o'ylamagandik. Lekin shunday zamonlar keldi, bala ko'rib turibsiz.
O'zbekiston ommaviy axborot vositalari mamlakatdagi hayotni jannatga qiyoslayotgan, ijtimoiy muammolardan ko'z yumayotgan bir paytda Hojiboy Tojiboyev bu muammolarni juda ustalik bilan pardaga o'rab katta sahnalarga olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Konsertlarning birida qiziqchi mardikorlar muammosini juda chiroyli qilib oshkor qilgandi.
Mana ko'pchilik masalan ustalar o'zini rayonni qoyil qilmasdan, oblastni qoyil qilmasdan Toshkentga kelib qoyil qilmoqchi bo'ladi. Ko'chalarda turadi. Mashinada shunday bo'lsa, "Gu!" yuztasi yopishadi. Tapar-tapar-tapar-tapar mashinaga o'tirib oladi. Uchtasi yonida, beshtasi bu tomonda o'tiribdi. Haydang aka, haydang aka. Nerega qaydan gaplashamiz? Nerega? To'sh pastga menga usta kerak. Men ustaman. Hammamiz ustamiz. Haydang aka, menga montyor kerak. Men montyorman. Haydang aka, haydang. Menga shuvoqchi kerak. Men shuvoyman, men zo'r shuvoyman. Menga g'ish qo'ydi. Men sizni g'ish qo'yman. Haydang nerega qaydan? Gaplashamiz, nerega qaydan? Agarda sal boshqa kelsangiz, mashinadan chiqarib olib, mashinangizga o'tirib o'zlari ketib oladi. Yoki mana tabar-tabar shuni tarqaydi, zapchasi bo'yapti mashinangiz. O'shanga ham ba'zi azash to'xtab qo'ymaylar demoqchiman-da. Endi haqiqatan ham o'zini yurtini qoyil qilsa, o'sha yerdan ortmaydi yaxshi ustalar, bu yoqqa kelmaydi. Bular betam sig'masdan bekam Rossiyaga tushyapti. Rossiyaga borib 3 yil, 4 yil yurib, quppa quruq qaytib kelyapti.
Qiziqchining ijodidan o'rin olgan o'zbek bolalarining mehnatdan boshqa narsani bilmasligi, fermerlarning paxta sotib emas, balki g'o'zapoya sotib boyib ketganlari, kambag'allikning ko'rinishi bo'lgan alyumin qozonlarning ham o'g'irlab ketilayotgani, eng kam oylikning hech narsaga yaramasligi va boshqa hangomalarning tagida ham ijtimoiy muammolar yotadi. Ayniqsa, o'zbek futbolchilarining o'yinlari haqidagi voqeiy hikoyalar millionlab futbol fanatlarini jumbushga keltirdi. Hojiboyning dafn marosimiga 5 yil bo'ldi. Biroq 5 yildan buyon uning muxlislari Hojiboyni bot-bot eslashadi. Chunki eslamasa ham, kunda shundagi voqealar qiziqchini eslashga majbur qiladi. Axir qanday qilib eslashmasin? O'zbekiston terma jamoasi Braziliyadagi jahon chempionatiga chiqishiga bir bahya qolganda o'ziga o'zi gol urib qo'ysa, millionlab o'zbek futbol muxlislari Hojiboyni eslamay yana kimni eslasin? Uning bu yil O'zbekiston terma jamoasi Germaniyadagi jahon chempionatiga chiqolmadi, chiqolmaydi hamda degan iborasi har gal O'zbekiston yutqazib qo'yganda eslanadi. Muxlislar qiziqchining gapini o'zlashtirib, bu safar ham futbolchilarimizga hatto marojni yalash ham nasib qilmadi deb yurishadi.
Mana televizor ko'rib o'tiring, bizga tepadi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qiladi? Deb qo'zmoq. Yeh, super. Xuddi sal qolgandek gol bo'lsin. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketadi deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Qarab turgan joyda tepaga qarab tepkimak naqasiga. Varato yaqdirgan. Unaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportning komandalari, so'zning komandalari hammasini qo'shtirmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisob chiqaring 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda hakkini shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu bilan O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda.
biz ham rozi edik, O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik, samolyotga o'tirib tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi, bitta maroj deb qaytib kelsa ham mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya.
Hojiboy Tojiboyevning vafotidan keyin uning o'limi haqida juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Kimdir uni Milliy xavfsizlik xizmati podvaliga olib kirilib, jigari ezilgan desa, kimdir unga dushmanlari dori bergan degan gapni aytdi. Biroq qiziqchining xotini Maysara opa bu mish-mishlarda zarracha asos yo'qligini aytadi.
O'rtada bizga ishdi, aradan ishib qoldiki, shu O'zbekistonda dori beribdi, nima qildi deb. Bu hammasi bekor gap, o'zi mazalari yo'q edi. Bir chish oldirdilar. Ana shunda shu Mana bir martalik shpris yo'q edi-ku. Shundan deydilar-da tish oldirdilar, tishlariga ukol qilingan paytda shu qandaydir infeksiya tushib, sarg'lari oshib ketdi. Kim doktorga yotmadilar, uyida bitta uyni ajratib, hamma yo'lni xilollab, uyga joy qilib, shu doktorlar kelib kirib chiqadi, faqat men kirib chiqaman. Hech kimni qo'ymaymiz. Shuna qilib uyida sarg'larini davolatdi, sarg'lar oshib ketgan edi. Shu bo'ldi, shundan biri bor edi bu. Kam-kam sarg'im oshib ketdi, sarg'im salgi nadirdilar. Shunda bekor borgan ekan, shu tishimni bekor suqib turdim. Shundan boshlandi kasaldirdilar. Jigar sirrozi dedim, oyoqlari shishib yurardi. Nega biror marta men kasalman deb aytmadilar-da? Biron doktorga yotib, mana shunda odamlar bor Toshkentga davolanyapti. Bular Toshkentda turib, biror joyga bir kun yotmadilar-da. 3-iyul kuni tug'ilgan kunimga keldilar. Shu bilan 23-chi kuni o'liklari keldi-da.
Deydi Maysara opa. Maysara opaning aytishicha, Hojiboy aka har gal qishloqqa kelganda xotinidan qishloqda qanday voqealar ro'y berganini, kimlar nima qilganini hammasini mirsirigacha so'rab olardi va bu uning ijodi uchun asos bo'lardi.
Mana bitta nimalari bor edi. Tepa tuzugalarga reklama ko'rib tursak, kino qo'shib yuboradi arasiga deganlarni eshitganmisiz?
Aha.
Ana shunda televizor ko'rib o'tirdik, mashhur firmasini ko'rsatayotgandi-da. Shunda endi mana mashinalar reklama qilib, men o'zim cheval bo'lganim uchun yaxshi ko'rib o'tirsak, kino bo'lib qoldi-da. Shunda men aytdim, "Obbo, tuppa-tuzi shuni ko'rib o'tiruvdi, bekor kino qo'yildi-da" desam, shundan endi kelib chiqib, tuppa-tuzi reklama ko'rib tursa, kino qo'shib yuborishadi, kelib chiqqandi shu. Ana shu gapinga mana shu dedilar shunda.
Deydi Maysara opa. Maysara opa 1978-yilda Hojiboy bilan bo'lgan nikoh to'yini eslar ekan, kuyovining tuflisi to'yda kuyib qolganini eslaydi.
Biz to'yimizda shunaqa qattiq sovuq bo'ldi, aroqlar yaxlab qoldi stol ustida. Stolga oyog'imiz tagiga olov kelib qo'ygan ekan, nimandir hidi chiqyapti, og'ig'ini qara deydilar. Hamma chiqatim kuygan yo'q deyman. Keyin qarasak, o'zlarim tuflar to'g'riga tegizib o'tiribdi, aloqa tuflarning bir tomoni erib qolgan ekan. Oyog'im yopishibdi, bundan siz qarasak, tuflining yarim tashi yo'q, erib tushibdi. Lakrovi tufli bo'lardi shu paytda.
Deydi Maysara opa. So'nggi paytlarda o'zbek qiziqchilik san'atida odamlarni qanday yo'l bilan bo'lmasin kuldirish harakatida to'y va tadbirlar bir yoqda tursin, hatto katta san'at dargohlarida o'zbekona madaniyatni sharm-hayoni oyoq osti qiladigan qiziqchilar paydo bo'la boshladi. Hatto shahvatni va erkaklar o'rtasidagi ishqiy munosabatlarni oshkora tashviq qiladigan askiyalar markaziy televideniyalardan ham ko'rsatila boshladi. Hojiboy Tojiboyevning sinfdosh do'sti Hazratqul akaning aytishicha, u bu borada juda ham madaniyatli bo'lgan va uning bu madaniyatini din ulamolari ham e'tirof etgan.
O'zi shunda imom xatib aytdiki, "Bizning Hoji Murod ukamizni qiziqchiligini uyda kelin, kenja, qizlar, oila bilan hozir yangisini ham boshidan oxirigacha ilgi tortinmasdan o'tirib, xuddi hind kinosidagi oxirigacha hech tapdortmasdan eshitib maza qilardik. Chunki bu yigit, bu ukamizni, bu akamizni haligi so'zlarida haligi o'zbekona haqiqiy urf odatimiz mana shu haligi so'zni ma'nosini tushuntirish, ayrim qiziqchi ukalarimiz kulgi paydo qilish uchun har xil qabiq so'zlardan eshitib qolishi mumkin, qo'shib yuborishi mumkin, lekin Hoji Murodda bunaqa narsa yo'q deb aytgan paytda odamlar shu yerda o'zida hammasi tasanno qildi.
Deydi qiziqchining sinfdosh do'sti Hazratqul aka. Hojiboy Tojiboyev hayotida ikkinchi bor uylangan. Hojiboy Tojiboyevning birinchi xotini Maysara opa uning ikkinchi uylanishi zarurat bo'lganligini aytar ekan, buning sabablarini shunday izohlaydi.
Aka-ukani bolalari bizga qarindoshlar bizni bobolarimiz unashtirishgan. Yoshligimizdan beshkita deyiladimi?
Aha.
Əslində birgə öskənmiz mənə bir hovlidə katta bulduk. Bir-birimizi yoxdurduq, şükürən turmuş qurduq. Xudoga şükür, farzandımız var. Yəni mənə farzandımız köproq bulsun xohlab mən özüm ruxsatdı mənə başqa uylandılar. Toshkentdə ikkita qızları var.
Nəsə özünüz ruxsat bergənmisiz?
Albatta, ballarımız ko'p bo'lishini biz maslahatlashdik, muxtarlar tomonidan maslahat olsak, ular qonlaring qandaydir nimasi bir, ajrashib boshqa turmush quringlar, siz uylaning, siz turmush quring, ikki o'g'ilga farzandli bo'lasizlar. Degandan keyin biz endi ular maslahatlashib, men bitta qizim bilan birovniga borishni xohlamadim, birovni oyog'ini ostiga nima qilishni yetaklab borib Dadasini juda ham yaxshi ko'rardi. Dadasi ham qizlarini juda ham yaxshi ko'rardilar. Men o'zim ruxsat berdim. Qirqatdan uylandilar. Bitta ikkita qizimiz bor. Kelib ketishib turadi. Mana turmush o'rtog'im chet ellarda, kanikullarda chet ellarda bo'lardilar. Men yaxshilab kutib olardim. Biz ham borardik, qizim borib turardi. Hozir ham telefonlashib turamiz qizlarim bilan. Ular ham ayajonda hurmat qiladi hammasi.
Deydi Maysara opa. Hojiboy Tojiboyevni jiddiy qiziqchi deb aytishadi odamlar. Turishi jiddiy, ortiqcha harakat qilmaydi, gaplari dona-dona, andijonlik ham, surxondaryolik ham, xorazmlik ham uni yaxshi tushunadi. O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning qabri o'zi tug'ilib o'sgan Tojikistonning So'g'l viloyatiga qarashli Jabbor Rasulov nomli tumanning yangi qishloq qabristonida. Hojiboy yangi qishloqdan yangi gaplar konsertida mening aksariyat aytganlarim o'zbekning so'zidan ham qiziqligini topganim ana shu qishlog'imiz odamlarini kuzatishdan, ularning fe'lu atvorini o'rganishdan kelib chiqqan deb aytgandi.
Birorta to'g'ri gap yo'qdi bizda. Yana chiqib ketgan nima deydi? Mehmonlar o'tirib borardilar deydi. O'tirib qoqib boraman men o'tirib. Yoki yotib borardilar deydi. O'tirib boraman men yotib borib boraman. Yot olib ilonga o'xshab jo'nab qolsangiz a. Yana eng qiziq nima deydi? Ha, sho'rov o'tirmadinglar deydi. Mehmonlar sho'rov tayyorlab sho'rov o'tirmadinglar da. Tasavvur qiling, bir qozon qaynab turgan sho'rovga kelib hamma mehmonlar pa pa pa. Go! Sho'rovga o'tirib qo'y. Kuydirib qo'yasan. Hali munisir madid aka sho'rovni ko'p o'tirganmiz dedi. Bo'lsa men kecha yana o'tiraveramiz aka dedi. Sho'rovni ko'p o'tirganmiş. Yoki shu bo'lishiga gapladi. Oshda ko'ramiz hoji aka dedi. Falonchini oshda ko'rmaz. Men go'sh bilan oshda ko'rinaman. Men qanaqa oshda ko'rinaman? Oshda ko'rmadik siz. Qanaqa ko'rasiz meni oshda? Suyagimni men oshda hech ko'rib bo'lsang. Hali oshda ko'rmadik dedi. Yoki bo'lmasa oshni damladingmi dedi. Balonmi damlaydi? Ana oshim kelyapti dedi. Osh kelmaydi, olib kelasan kerak bo'lsa. Nima dedi? Bu oshni bir uramiz ekan dedi, ha dedi. Nega urasan oshni? Nima gunoh qildisan kim? Yoki bo'lmasa ko'zingga qarab yur dedi. O'bala, ko'zingga qarab yur. Qanaqa ko'zingga qarab yuraman? Og'zingga qarab gapir dedi. Qanaqa og'zimga qarab gapiraman? Demak, men cho'ntagimda oyna ishlatishim kerak ekan. Yurgan paytda ko'zimga qarab ketaraman, gapirib ketaymanda. Nima qilyapsiz? Og'zimga qarab gapiryapman. Siz ham og'zingizga qarab gapiring. Shunaqa bo'ladimi? Bizda birorta ham to'g'ri gap yo'qki, biz kulmasak. Shuning uchun ham bizda O'zbekistonda askiya degan san'at bor. Tojikistonda ham askiya degan san'at bor. O'shuning uchun biz xalqimiz dunyoda paxta sotish bo'yicha 2-chi o'rinda turadi, lekin kulish bo'yicha 1-chi o'rinda turar ekan.
Bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.